Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសា VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Blinken ពន្យាពេលការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមានជំងឺ COVID-19លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្នើឲ្យពិភពលោករក្សាការស្ងៀមស្ងាត់កុំស្លន់ស្លោចំពោះវីរុសអូមីក្រុងរបាយការណ៍ចុងអល់បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Huawei មានការតាក់ទិននៅក្នុងការឆ្លូបយកការអចិន្ត្រៃយ៍ជាងអ្វីដែលគេបានដឹងពីមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅស្នើសុំក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតុលាការបន្តជំរះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវីរុសបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងគួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃពុធបានពន្យាពេលដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុករបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសថៃពីពោះតែសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមានជំងឺ COVID-19 ដើមឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken មានគម្រោងចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃបរោះនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងនៅក្នុងតំបន់ដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនបន្តកើនឡើងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់តំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Blinken បានជម្រាបអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដនប្រមុតវិន័យអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដែលមិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដោយតាមការគ្រោងទុកលោក Price មានប្រសាសន៍ទៀតថាលោក Blinken បានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលឆាប់ៗហើយបាននិយាយទៀតថាលោករំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រធានសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនអូមីក្រុងនិងវីរុសដេលតាហើយបានព្រមានពួកអ្នកនយោបាយអំពីការឃោសនាបំផ្លើសពីការគំរាមកំហែងមកពីមេរោគថ្មីនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអង់គ្លេសខូតស៊ីបានវិគុណការពិធីអង្គារអំពីអ្វីដែលលោកស្រីបានពណ៌នាថាជាប្រតិកម្មជ្រុលចំពោះវីរុសបំផ្លែងខ្លួនឆ្លងខ្លាំងអូមីក្រុងដោយរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបខ្លះហើយបាននិយាយសម្ដៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Boris Johnson ដែលលោកស្រីបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតការរំជើបរំជួលអំពីវីរុសថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសភាជាន់ទាបអង់គ្លេសបានអនុម័តវិធានការរដ្ឋបတ်នានាទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញហើយបានដាក់ចេញនូវការរដ្ឋបတ်ថ្មីខ្លះពីព្រោះតែការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនៃវីរុសអូមីក្រុងថ្មីបើលោក Johnson បានប្រឈមការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងដោយសមាជិកសភា1/3នៅក្នុងគណៈបករបស់លោកក៏ដោយហើយពឹងផ្អែកលើគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតកូស៊ីជាវិជ្ជបណ្ឌិតលើកដំបូងម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានប្រកាសអាសន្នអំពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះដែលគេរកឃើញដំបូងនៅបណ្ដាប្រទេសភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីកូស៊ីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Sky News របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាវីរុសដែលតាធ្ងន់ធ្ងរជាងហើយលោកស្រីអនិតអ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងវីរុសដែលតាដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែចំពោះវីរុសអូមីក្រុងវិញរយៈពេលជិត1ខែដែលវារាតត្បាតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកលោកស្រីថាមិនបានឃើញទិដ្ឋភាពរន្ធត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះទេហើយថាអ្នកជំងឺអូមីក្រុងរបស់លោកស្រីកំពុងចេញរោគសញ្ញាស្រាលជាងទីប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងទស្សន៍ទាយថានឹងមានការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងចំនួន1លានករណីត្រឹមចុងខែនេះហើយថ្មីបើអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងឃើញករណីថ្មីរាប់ម៉ឺនជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏លោកស្រីកូស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលការស្ងប់ស្ងាត់ដោយនិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបបានចាក់វ៉ាក់សាំងកម្រិតប្រសើរជាងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរជាងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសនេះក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនមិនយល់ស្របនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រីដោយពួកគេថាវីរុសអូមីក្រុងនេះគ្រោះថ្នាក់ជាងវីរុសកូវីដ-19 មុនមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei បានអះអាងជាប្រចាំថាខ្លួនមិនបានធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការប្រមូលការស៊ើបការសម្ងាត់លើបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែត Washington Post នៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះទំនងជាបានផ្សព្វផ្សាយលក់បច្ចេកវិទ្យាស៊ើបការឲ្យអតិថិជនជារដ្ឋាភិបាលដែលនេះធ្វើឲ្យគេមានការមន្ទិលសង្ស័យចំពោះការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកន្លងមករបាយការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនេះនៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្តដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយក្នុងករណីខ្លះត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាសែត Washington Post បានទទួលបទបង្ហាញ PowerPoint ជាង100ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅលើ website របស់ក្រុមហ៊ុននេះឯកសារយ៉ាងច្រើននេះបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបានផ្សព្វផ្សាយលក់សេវានានាដែលទាក់ទងនឹងការស៊ើបយកការរួមមានបច្ចេកវិទ្យាចំណាំងសំឡេងនិងការតាមដានទីកន្លែងបទបង្ហាញនេះបានបង្ហាញទៀតថាក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផ្សព្វផ្សាយលក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលអ្នកទោសដូចជាអ្នកទោសជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រដែលចិនកំពុងឃុំឃាំងដោយមិនបានដឹងចំនួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីងឈៀងភាគខាងលិចប្រព័ន្ធនេះតាមដានផលិតភាពពលកម្មរបស់អ្នកទោសនិងពេលវេលារបស់ពួកគេដែលបានចំណាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអប់រំកែប្រែខ្លួននិងទិន្នន័យដែលចងអល់បង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកទោសទាំងនោះបន្ថែមពីនេះទៀតឧបករណ៍ទាំងនេះទំនោរផ្សព្វផ្សាយលក់ឧបករណ៍ស៊ើបយកាកន្លែងធ្វើការងារមានន័យថាឃ្លាំមើលការបំពេញការងាររបស់និយោជកនិងតាមមើលពួកអ្នកធ្វើការដែលបានលួចយកពេលធ្វើការទៅឈប់សម្រាកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអញ្ជើញចុះទៅរដ្ឋ Kentucky កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យមើលផ្ទាល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះគួច Tornado ជាច្រើនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏74នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនត្រូវបានគេជំរាបទូទាស់អំពីការខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញចេញពីខ្យល់ព្យុះគួចដែលបានវាយបក់បោកនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky និងបណ្ដារដ្ឋជិតខាងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនិងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបានជិះយន្តហោះឆ្លងកាត់ពីលើទីក្រុង2គឺទីក្រុង Mayfield និងទីក្រុង Dawson Springs ដែលត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើររៀបស្មើដល់ដីដោយខ្យល់ព្យុះគួច Tornado ហើយបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីបានដើរតាមផ្លូវដែលពោពេញដោយគំនរកំទេចកំទីដើម្បីបង្ហាញការអាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាសហព័ន្ធឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជួយស្ថាបនាសហគមន៍នានាឡើងវិញ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបន្តធ្វើឡើងដោយសេវាកម្មស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសនិងអង្គការភេរកម្មសកលលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាបានសម្រេចដោយនេះកំពុងបង្កើនការភ័យខ្លាចថ្មីនៃការវាយប្រហារភេរកម្មនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមាននេះដែលស្របនឹងខ្លឹមសារក្នុងប្រតិបត្តិប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រៀបរៀបចំពិធីបុណ្យឈប់សម្រាកណូអែលឬគ្រីស្មាស់និងបុណ្យចូលឆ្នាំសកលរួមជាមួយខួបមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Cohen មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅឯការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់និងការវិភាគរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានប្រាប់វេទិកាតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃពុធថាការគម្រាមកំហែងមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថាជាងបានលទ្ធផលខ្លះយើងកំពុងបន្តធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិប្រឆាំងភេរវកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីពួកជលនិយមនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់ពេលវេលានៅសេសសល់ឆ្នាំ2021នេះហើយនឹងបន្តដល់ដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅស្នើសុំក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតុលាការបន្តជំរះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរាំងស៊ីដោយគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោទសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងកូរ៉េខាងជើងខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបូងមកអស់របស់វៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្សត់អ្នកធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងគួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីដោយគម្រោងវិនិយោគមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ស្ករពីប្រទេសថៃតំណាងគ្រួសារពលរដ្ឋរងគ្រោះបានស្វាស្វែងសូមផុសតាងបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលទិញដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះពីការទន្ទ្រានដីដោយក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសមួយពីប្រទេសថៃបានស្នើសុំផុសតាងពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola តាមរយៈតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្ថែមទម្ងន់ដល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនពាក្យបណ្ដឹងនេះជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Inclusive Development International និងជាតំណាងឲ្យគ្រួសាររាប់រយដែលរងការប៉ះពាល់ពីគម្រោងវិនិយោគឧស្សាហកម្មផលិតស្ករសនៅកម្ពុជាអង្គការខាងលើនេះបានដាក់ញត្តិមួយនៅក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្នើឲ្យតុលាការអាមេរិកជួយឲ្យពួកគេទទួលបានផុសតាងពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ហើយផុសតាងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនមេតាពលដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីនិងធំជាងគេបង្អស់ទី5នៅលើសកលលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមធម៌កម្ពុជាលោកអៀងវុធីដែលបានតាមដានស្ថានភាពចំនួនដីរ៉ាំរ៉ៃខាងលើបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហគមន៍ពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការថៃដើម្បីស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភបំពានដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនមេតពលលោកបានបន្តថាដំណើរគ្នានេះដែរសហគមន៍ក៏បានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola គឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលទិញពីក្រុមហ៊ុនមេតពលហេតុដូច្នេះទើបពួកគេបានសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ផ្ដល់ជាផុសតាងដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគិតថាហើយដែលមេធាវីតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅថៃហ្នឹងគឺគាត់បានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលច្បាប់មានចែងហើយ សង្ឃឹមថាខាងតុលាការនឹងបញ្ជាឲ្យឬក៏មានការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡានឹងផ្ដល់ឯកសារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមវាជាឯកសារគ្រប់គ្រងឬក៏ជាភស្តុតាងសំខាន់សម្រាប់សាវនាការ
លោកអ៊ីនរិទ្ធីបានបន្ថែមថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនមេតពូបានដកគម្រោងវិនិយោគចេញពីកម្ពុជានោះក្រុមហ៊ុននេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជូនគ្រួសារពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឡើយទេ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនមេតពូគ្រប់នៅឡើយទេគឺត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្បទានដីទំហំធំដែលមានភាពជាក់លាក់តាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករថៃមេតពូលបានខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តោបយកដីចំនួន 9,400 ហិកតាពីកសិករដើម្បីធ្វើកសិដ្ឋានឧស្សាហកម្មដំណាំអំពៅនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមអង្គការ Inclusive Development International អង្គការនេះបានបន្តថានៅចន្លោះឆ្នាំ2008និង2009គ្រួសារចំនួន 2,000 ពីភូមិចំនួន 26 ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីរបស់ខ្លួនដោយសារការផ្ដល់សម្បទានដីដល់ក្រុមហ៊ុនមេតពុលហើយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់បានបាត់បង់ដីស្រែផ្ទះសម្បែងដីសម្រាប់ដាំដំណាំនិងការអាចចូលទទួលផលពីព្រៃឈើដែលបានជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2018ភីគីដាមិនដឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការថៃដែលចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនមេតពុលពីបទខុបខិតក្នុងរឿងបណ្ដឹងចេញដោយហិង្សាមកលើពលរដ្ឋខ្មែរជាង700គ្រួសារនៅតំបន់ជនបទភាគពាយ័ព្យប្រទេសនៅចន្លោះឆ្នាំ2008និង2009នៅឆ្នាំ2015គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថៃបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមេតពូលមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ដោយស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះកែប្រែនិងផ្ដល់ជាសំណងដល់ការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែភាគីដើមបណ្ដឹងមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមធម៌កម្ពុជានិងអង្គការ Inclusive Development International ចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភាគីដើមបណ្ដឹងកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតពូលទទួលស្គាល់ចំណែកតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការរំលោភបំពានខាងលើនឹងផ្ដល់ជាសំណងដល់គ្រួសារពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ពួកគេទទួលបានសេចក្តីសម្រេចយល់ស្របពីសាលាឧទ្ធរណ៍ថៃដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសាររងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាសមូហភាពហើយរឿងក្តីនេះកំពុងមានដំណើរឆ្ពោះទៅរកសាវនាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់បន្តថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមេតពូលគឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងលំដាប់ថ្នាក់កំពូល3របស់ខ្លួននៅលើសកលលោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក៏បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចំពោះគោលការណ៍មិនអន់អោនជាដាច់ខាតប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាញភពគង់និងបានបញ្ចេញផែនការចំពោះការអភិវឌ្ឍបទដ្ឋាននិងដំណើរការសាវនកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក៏បានបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីចោទប្រកាន់មកលើក្រុមហ៊ុនមេតពូលផងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះមិនត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបន្តសវនាការសំណុំរឿងតាក់ទងនឹងមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់គឺលោកសំរាំងស៊ីដែលគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោតមួយរូបតែជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងនិងជនជាប់ចោត7រូបទៀតតែជាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបក្សជំទាស់នេះលោកហរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបន្តសវនាការសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់មិនជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយការអានតែកំណត់ហេតុនៃចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតមួយរូបឈ្មោះហិនឆានដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោតចំនួន21នាក់ប៉ុន្តែតុលាការបានសាកសួរជនជាប់ចោតចំនួន3នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារជនជាប់ចោតទាំង13នាក់នោះត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមកំហិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងការបញ្ចេញយោបល់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង ទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 និងការជេរប្រមាថមេដឹកនាំកម្ពុជាចំណាយជនជាប់ចោទ7នាក់ទៀតដែលជាអតីតក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទ20នាក់នោះខកខានមិនបានចូលរួមសវនាការការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទិនសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខតុលាការមេធាវីកាពីក្តីលោកសំសុគង្គប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនបានសួរនាំដោយផ្ទាល់ជនជាប់ចោទមួយរូបគឺលោកហ៊ុនឆានដែលជាសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងដោយបានត្រឹមតែអានចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយអង្គហេតុនៃការសួរដេញដោលគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលមាតុភូមិរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសមរង្ស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយនឹងផែនការ5ចំណុចដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបជុំគ្នានៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គមជាតិអញ្ចឹងអង្គហេតុសួរដេញដោលនេះគឺសួរបដោតទៅលើអង្គហេតុទាំង3ចំណុចនេះ
បើតាមលោកសំសុគង្គតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងសួរនាំជនជាប់ចោតចំនួន8រូបដែលក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនឆាននិងក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិចំនួន7រូបទៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនឆានមិនបានចូលរួមដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកមេធាវីបន្តថាក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់នឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបទៀតនោះក៏មិនបានចូលរួមដោយសារពួកគេរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងមិនបានទទួលដីកាកោះតាមនីតិវិធីច្បាប់និងបាត់បង់សិទ្ធិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតវិញលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
អានចម្លើយដោយសារជនជាប់ចោទគាត់មិនអាចចូលរួមបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាតុលាការមិនទាន់ចូលលក្ខណៈឲ្យស្តង់ដាតុលាការតំរឹងវិរធរហ្នឹងហើយក៏ដូចជាតុលាការសាធារណការនេះគឺមិនគ្រប់ទៅលើសិទ្ធិជនជាប់ចោទគឺជនជាប់ចោទចំនួន7រូបមិនអាចនឹងចូលរួមសាធារណការបានហើយក្នុងការតាមដាននៅលើប័ណ្ណចាប់ប្រកាន់ក៏ដូចជាផកតាមពាក្យពន្ធរបស់ពួកគាត់ជាផ្សេងគឺពុទ្ធនៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅរស់នៅក្រៅប្រទេស
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសួរជនជាប់ចោទមួយរូបគឺលោកឈុនប៊ុនឆាតដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតមន្ត្រីនៅការិយាល័យក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជំវិញទំនាក់ទំនងលោកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនឆានដែលជាប្អូនជីដូនមួយអតីតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឈុនប៊ុនឆាតក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរឲ្យបញ្ជាក់ការយល់ដឹងរបស់លោកអំពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសមាជិកភាពលោកក្នុងគណៈបក្សជំទាស់នេះនឹងបំរាមធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំចំពោះសមាជិកបក្សជំទាស់មួយចំនួនក្រោយការរំលាយគណៈបក្សនេះកាលពីឆ្នាំ2017និងទំនាក់ទំនងលោកជាមួយផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃប្រហែលនោះលោកចៅក្រមអមរណៈបានលើកឡើងថាផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិមាន5ចំណុចដែលមានគោលដៅចលនាឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងម្ចាស់បំណុលឈប់ផ្ដល់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីចលនាឲ្យមហាជនក្រោកបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជំរុញកម្មករឲ្យធ្វើកតកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងឲ្យសហជីពធ្វើការងារដោយសេរីនិងការស្នើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បទបញ្ជាថ្នាក់លើក៏ដូចជាចលនាឲ្យអ្នកក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចក្រោកឈរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកឈុនប៊ុនឆាតបានបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយនឹងផែនការ5ចំណុចនោះដោយថាលោកមិនគ្រប់គ្រងព្រោះលោកជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោទក្នុងនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីបានធ្វើឲ្យខូចខាតសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជឿថារឿងក្តីខាងលើនឹងអាចបញ្ចប់ទៅបានប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិ ឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរឹងទៅលើប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Nee ជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើពលរដ្ឋនិងស្ថាប័ននៅប្រទេសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងជើងនិងបង់ក្លាដេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចិនមួយឈ្មោះ Sand Times Group ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការវិនិយោគផងដែរប្រទេសកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទៀតទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គភាពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងអង្គភាពផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃដែលពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Valerie Adeyemo បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាវិធានការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសវិធានការដែលធ្វើឡើងដោយភាពជាដៃគូជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងប្រតិកម្មតបតទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានរំលោភអំណាចរដ្ឋដើម្បីបង្កការឈឺចាប់និងការគាបសង្កត់តំណាងបេសកកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាស្ថានទូតចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសប្រចាំរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាក្រសួងបានដាក់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចិនមួយឈ្មោះ Sense Time ទៅក្នុងបញ្ជីនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាដោយក្រសួងបានចោទក្រុមហ៊ុនមួយនេះថាបានបង្កើតកម្មវិធីនានាសម្រាប់ថតផ្ទៃមុខដែលអាចកំណត់គោលដៅលើជនជាតិភៀតតិចនោះគឺផ្ដោតលើគោលដៅនៃការថតអត្តសញ្ញាណជនជាតិភៀតតិច Uyghur ជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងឡោយអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភៀតតិច Uyghur និងជាពលរដ្ឋភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងបណ្ដាញជំរំដ៏ធំមួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់រឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តស៊ីនជៀងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅទីនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានថ្លែងថាការិយាល័យកណ្ដាលរដ្ឋអញ្ញានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មដែររួមជាមួយនឹងលោករីយ៉ុងហ្គីលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសង្គមដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពនៃប្រជាជនរបស់កូរ៉េខាងជើងផងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រមែប្រមូលមេដឹកនាំជាង100នាក់មកពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញវីដេអូកាលពីខែធ្នូដែលនៅពេលនោះលោកបានបដិញ្ញាជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Biden បានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃភាពផ្ដាច់ការដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វ ធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រោយចំណាយពេលអស់10ឆ្នាំនឹងថវិកាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបងគេនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ខ្សែរថភ្លើងនេះមិនសូវមានអ្នកធ្វើដំណើរនិងបង្កឲ្យមានការចោទសួរនានាអំពីគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅវៀតណាមចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាខ្សែរថភ្លើងមួយពីស្ថានីយ៍ Kathleen ដល់សង្កាត់ Ha Dong នៅក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi ដែលជាខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបងគេបង្អស់និងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបើទោះបីជាខ្សែរថភ្លើងនេះទទួលបានមតិវិជ្ជមានមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការចោទសួរមួយចំនួនទៅលើគុណតម្លៃនៃគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនេះផងដែរខ្សែរថភ្លើងនេះមានចម្ងាយ13គីឡូម៉ែត្រមានស្ថានីយ៍ចំណត12កន្លែងដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Kathleen ដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលឈៀងខាងជើងទីក្រុង Hanoi និងចាប់ត្រឹមចំណតរថយន្តក្រុង Yen Nghia និងចំណតរថយន្ត Phu Long នៅភាគនិរតីសង្កាត់ Ha Dong រថភ្លើងនេះអាចរត់ក្នុងល្បឿនរហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងប្រើពេលប្រហែល24នាទីព្រមទាំងអាចសម្រួលអ្នកដឹកដំណើរទៅមកប្រហែល1លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃខ្សែរថភ្លើងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបង្ហាញក្តីរំពឹងទៅលើគុណភាពនៃសេវារថភ្លើងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមួយរូបដែលសុំមិនចេញឈ្មោះបាននិយាយថាទោះបីជាអ្នកស្រីមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះទៅធ្វើការបាននៅឡើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាខ្សែរថភ្លើងនេះអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ចំណេញពេលវេលានិងកាត់បន្ថយភាពតប់រមល់និងសម្ពាធពីការធ្វើដំណើរផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាបន្ថែមពីលើនេះដោយសារតែអ្នកស្រីមើលឃើញរឿងបរិស្ថានផងដែរនោះអ្នកស្រីយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់និងការបំពុលសំឡេងផងដែរផ្ទុយពីបរិយាកាសនៅពេលទើបតែបើកឲ្យធ្វើដំណើរសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកកាលពីខែមុននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមបានផ្សព្វផ្សាយថាខ្សែរថភ្លើងមួយនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្សត់អ្នកធ្វើដំណើរយោងតាមរបាយការណ៍នៃការលក់សម្បត្តិធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយគឺប្រហែល 12,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឬមានអ្នកជិះប្រហែលត្រឹមតែ60អ្នកក្នុងពេលរត់មួយជើងមួយជើងគឺមានន័យថាវាប្រើអស់តែ 8% នៃរថភ្លើងទាំងមូលប៉ុណ្ណោះការនេះបានបង្កក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនេះជាពិសេសស្របពេលដែលគម្រោងខ្សែរថភ្លើងមួយនេះកំពុងមានភាពជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលគម្រោងនិងការចំណាយប្រាក់កាសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008គម្រោងនេះប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគដំណាក់កាលដំបូងសរុបអស់ជាង550,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែគិតត្រឹមឆ្នាំ2017តួលេខថវិកាចំណាយបានកើនដល់ប្រមាណ868,000,000 ដុល្លារនេះបើគិតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងពេលនោះលោកញៀនវ៉ាន់ថាញ់អ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ហាដុងបាននិយាយថាដោយសារតែរយៈពេលសាងសង់អស់បន្លាយដល់ទៅ10ឆ្នាំគឺយូរលើសជាង4ដងនៃរយៈកាលកំណត់ធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង9,000,000 ដុង ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនធ្លាប់បានសន្យាជាច្រើនលើកច្រើនសាថានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែពុំអាចធ្វើបានដោយការសន្យាបានទេហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងមានមន្ទិលសង្ស័យវិញការដែលប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងដាក់ការសង្ស័យគឺដោយសារតែការមិនគោរពតាមការសន្យានិងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកស្រីឌីវអានបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យហាណូយបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយសង្ឃឹមជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើខ្សែរថភ្លើងខេតលីនហាដុងនេះណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានការពន្យាពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារមកពួកគាត់មានការអាក់អន់ចិត្តទៅវិញអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានគំនិតបែបនេះតាំងពីខ្សែរថភ្លើងពុំទាន់ដាក់ឲ្យដំណើរការមកម្ល៉េះហើយវាក៏ដូចអ៊ីចឹងមែនការពន្យាពេលនឹងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះក៏ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរជាក់ស្ដែងគឺគម្រោងខ្សែរថភ្លើងជាក្រុងទី2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីគម្រោងខ្សែរថភ្លើងពីទីក្រុងញឿនដល់ទីក្រុងហាណូយដែលកំពុងសាងសង់នៅឡើយចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់គម្រោងនេះនឹងបង្កការលំបាកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដោយសារតែការពង្រីកកប៉ាល់បូមប្រេងរបស់ចិននៅតាមតំបន់ដែនសមុទ្រវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014ធ្វើឲ្យពន្យាពេលការអនុវត្តគម្រោងនេះផងដែរជាលទ្ធផលនៅពេលខ្សែរថភ្លើងចាប់បើកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមបានបកស្រាយថាបញ្ហាគឺដោយសារតែកត្តាប្រទេសចិននិងបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការរាល់គម្រោងរបស់ចិនទាំងអស់អ្នកស្រីថាញ់បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាពពកបរិររបស់យើងបង្រៀនយើងថាពេលយើងបាត់បង់ជំនឿយើងបាត់បង់ជំនឿ10,000ដងខ្ញុំមិនជឿទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំពោះអេរយាប័តយឺតយ៉ាវរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមិនជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរបស់ចិននោះទេខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងគុយបាជំនួសវិញសម្រាប់គម្រោងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះមានផុសតាងបញ្ជាក់ធ្វើកិច្ចការបានល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាឯកភាពនឹងការអំពាវនាវពហិការបែបនេះនោះទេបុគ្គលិករូបនេះបានបន្ថែមថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការបែបនេះគ្រាន់តែជាគំនិតពីម្ខាងនិងមិនចាំបាច់នោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្វីដែលប្រជាជនត្រូវធ្វើគឺប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនេះដោយសារតែគុណតម្លៃរបស់វានៅក្នុងជីវិតរស់នៅរឿងចំណាយថវិកាឬការពន្យាពេលគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែជឿថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាជំរើសប្រសើរជាងសម្រាប់គម្រោងនានានាពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចិនមានបទពិសោធន៍ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាពិសេសរថភ្លើងប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែប្រសិនបើមានគម្រោងក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងនោះគូធ្លាក់បានដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនវិញប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងមានការគិតគូរខ្ពស់ពីកិច្ចការពីបរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron គួរឲ្យបារម្ភដែរឬទេចាប់ពីមួយជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មុខលក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវណ្ដអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដូចតទៅ
ចាជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលពិភពលោកហៀបនឹងឃើញពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកឈ្នះជំងឺ COVID-19 ដោយសារមានវ៉ាក់សាំងនិងការស្រាវជ្រាវកាន់តែមានសង្ឃឹមថានឹងមានថ្នាំព្យាបាលដែរនោះស្រាប់តែមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញចាហើយការរកឃើញវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលតានោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនត្រូវសម្រេចចេញបំរាមធ្វើដំណើរហើយការបើកសកម្មភាពរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកក៏ត្រូវបានត្រឡប់ទៅដាក់ការរឹតបន្តឹងឡើងវិញផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះឆ្លងរាលដាលលឿនជាងគេតើយើងគួរបារម្ភអំពីវីរុសនេះដែរឬទេចាស់នៅរាត្រីនេះលោកវិចិត្រដិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងដែលលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីជំងឺរាតត្បាតនេះនិងចូលមកបកស្រាយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិចិត្រដិតចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជួនរងជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់នៅស្រុកខ្មែរនិងក្នុងពេញពិភពលោកបាទ
ចាលោកប្រចាំដិតដីសាតែលោកបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៃរោគរាតត្បាតនេះអញ្ចឹងសូមលោកប្រចាំដិតជួយជម្រាបជូនអំពីការលេចឡើងនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងក៏ដូចជាតើមកដល់ពេលនេះការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះបានឆ្លងទៅដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចា
បាទអូមីក្រុងហ្នឹងគឺជាមេរោគថ្មីធម្មតាវាវិស្វាតែងតែបំផ្លាញខ្លួនរាល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យវាអាចរស់បានតទៅទៀតហើយខាងក្រសួងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានប្រើអសរក្រិចអាហ្វាបេតាដេលតាជាដើមហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់អូមីក្រុងអូមីក្រុងហ្នឹងគឺអសរអូតូចអូមីក្រុងហ្នឹងគឺតូចគេរកឃើញជាដំបូងនៅថ្ងៃ11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021ហ្នឹងនៅក្រុង Botswana ហើយដល់ថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាគេក៏ឃើញនៅហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាមានវីរុសថ្មីនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាហើយដល់ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាគេឲ្យឈ្មោះហើយវីរុសថ្មីហ្នឹងហៅថា Omicron ហើយគេបានហៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគេបានចាត់ថ្នាក់អូមីក្រុននេះជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលគួរបារម្ភគេហៅថា virus of concern VOC នៅថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាអូមីក្រុងហ្នឹងគឺជាវីរុសដែលបំផ្លាញខ្លួនដែលគួរឲ្យបារម្ភជាលើកដំបូងហើយករណីដំបូងបំផុតដែលកើតមានដែលគេបានប្រកាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេចេញនៅថ្ងៃ1ខែធ្នូបាទតែគេបានប្រកាសថាមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងបំផុតគឺថ្ងៃ1ខែធ្នូបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន34មកដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូគឺថាមាន34រដ្ឋហើយដែលមានកើតឆ្លងអូមីក្រុនហ្នឹងហើយជុំវិញពិភពលោកគឺថាមាន70ប្រទេសហើយដែលមានកើតដែលគេបានប្រកាសថាមានកើតអូមីក្រុននឹងហើយថ្ងៃនេះគឺថាដែលយើងធ្វើសភានេះគឺថាប្រទេសចិនគេបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រកាសថាមានវីរុសអូមីក្រុនលើកទី1ហើយថ្ងៃនេះហើយនៅប្រទេសអាស៊ីទៀតក៏មានហើយដូចនៅអាស៊ីក៏មានច្រើនណាស់ដែរជាដូចជាស្រុកសៀមស្រុកនេប៉ាល់ស្រុកជប៉ុនហុងកុងជាដើមនឹងសព្វតែមានទាំងអស់បាទ
ចាហើយតើមកទល់នឹងពេលនេះតើយើងបានដឹងអំពីមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាយើងដឹងហើយថាវាឆ្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលតាតើវាឆ្លងលឿនតាមរបៀបណាទៅចា
ចំពោះរឿងដែលឆ្លងនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺលើកទី1គឺអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលត្រឡប់ពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគាត់ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃ22ដល់ថ្ងៃ29ស្ដាប់តែគេរកទៅឃើញថាគាត់វិជ្ជមានអូមីក្រុនហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញនេះជាអ្នកជំងឺទី1នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំងឺទី2គឺចំពោះការឡើងចំពោះមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើត្រូវគាត់នៅរស់នៅមីនីសូតាគាត់ត្រូវធ្វើសន្និបាតគំរូជីវចលគេថាអានីមេនៅញូវយ៉កពេលទៅដល់កន្លែងនោះធ្លៀមគាត់មាន រោគសញ្ញាតិចតួចហើយ2ថ្ងៃក្រោយមកគេធ្វើតេស្តទៅហើយគឺវាជាមានអូមីក្រូនហ្នឹងគេគាត់ហ្នឹងក៏អាចបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅទេហើយគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយថែមទាំងបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញតែជាមួយខែមុននឹងទៀតដូច្នេះគេមិនដឹងថាទីមួយគេមិនដឹងថាគាត់ឆ្លងពីណាមកទេហើយទី2គេដឹងថាគាត់អ្នកហ្នឹងទុកជាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏នៅតែជីនៅតែឆ្លងអូមីក្រូនដែរនេះជាចំណុចសំខាន់នៃអ្នកដែលជីទី2ហ្នឹងវិរីអូមីក្រូនហ្នឹងតាមសេចក្តីដែលគេពិនិត្យមើលជាទូទៅអ្នកឯកទេសហ្នឹងគេថាវាទំនងជាងាយនឹងឆ្លងជាងវីរុសដើមឬក៏វីរុសដេលតាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះវីរុសហ្នឹងវាពេលដែលវាបដូររូបរាងរបស់វាពេលដែលវាធ្វើប្រែប្រួលរូបរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគេហៅថា spike protein ហ្នឹងចំនួន30ហើយការដែលវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុង spike protein ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យវារិះហ្នឹងអាចគេចផុតពីប្រព័ន្ធការពារហើយដូច្នេះហើយបានជាវារិះហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងពីព្រោះវាអាចជៀសវាងពីការទប់ទល់របស់ប្រព័ន្ធការពារគេរកទៅឃើញថាវារិះហ្នឹងវាអាចឆ្លងលឿនជាង delta 2ដងដូចជានៅខាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺក្នុង6ថ្ងៃវាកើនដល់4ដងហើយនៅដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយក្នុង2ថ្ងៃវាកើនឡើងដល់2ដងវាដុបតែ2ថ្ងៃហ្នឹងឡើងចំនួនអ្នកដែលកើតហ្នឹងវាមានដុបតើលក្ខណៈណាខ្លះដែលគេបានរកឃើញទៅឃើញថាមេរីហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងហើយមានឧទាហរណ៍ដូចជានៅហុងកុងនៅហុងកុងមានអ្នកដំណើរដែលគ្មានលោកសញ្ញាម្នាក់ដែលបានចាក់ដាក់សាំងរួចហើយគាត់ទៅដល់ហុងកុងហ្នឹងគឺគេយកគេដាក់គាត់នៅក្នុងសណ្ឋាគារចតុល័យស័កមួយហើយក្នុងពេលដែលគាត់នៅក្នុងសណ្ឋាគារហ្នឹងស្រាប់តែឃើញមានម្នាក់ទៀតដែលអត់នៅបន្ទប់ជាមួយគាត់ទេនៅបន្ទប់មួយជាហៀងទៀតនៅចន្លោះច្រករបៀងគឺថាចន្លោះផ្លូវដើរពីបន្ទប់ទាំងសងខាងហ្នឹងគាត់មានឆ្លងទៅម្នាក់ទៀតគេសង្ស័យថាម្នាក់ទៀតដែលអត់នៅបន្ទប់ជាមួយគាត់អាចឆ្លងបានគឺឆ្លងតាមអាកាសឆ្លងតាមខ្យល់ខ្យល់ឆ្លងពេលណាគឺថាពេលដែលគេបើកទ្វារចេញដើម្បីឲ្យមកហូបទៅអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឬក៏បើមិនចឹងទេពេលដែលគេធ្វើតេស្តដើម្បីរកកូវីដហ្នឹងពេលហ្នឹងមេរោគអូមីក្រូនហ្នឹងវាឆ្លងទៅតាមវាចេញទៅតាមខ្យល់ទៅហើយវាឆ្លងពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយបានន័យថាមេរោគហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ករណីទី2គឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅ Wisconsin អ្នកដែលគេទៅការក្នុងទីទីសាធំមួយមានគេការរួចស្រាប់តែមានអ្នកឈឺឆ្លងក្នុងហ្នឹងឆ្លង COVID 12អ្នកហើយ COVID ចាស់ផងជា COVID ថ្មីផងក្នុងហ្នឹងមាន COVID ថ្មី Omicron ហ្នឹង5អ្នកអ្នកដែលឈឺហ្នឹងអាយុពី8ដល់49ឆ្នាំករណីទី3គឺថានៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេមានរឿងមួយគឺថាគេត្រូវធ្វើបុណ្យកំណើតមនុស្សម្នាក់អាយុ60ឆ្នាំក្នុងពេលត្រូវធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានមនុស្សចាស់អាយុ60 70ឆ្នាំហ្នឹង18នាក់ដែលចូលរួមរងក្នុងហ្នឹងក្នុង18នាក់មាន15នាក់ដែលឆ្លងអូមីក្រូនគឺថាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយគេរកទៅគេឃើញថាក្នុងអ្នកឆ្លងគឺថាមកពីមនុស្សចាស់ម្នាក់គាត់មានកូនក្មេងគាត់មានកូនក្មេងដែលរស់នៅជាមួយគាត់ហ្នឹងច្រើនអ្នកហើយមានឆ្លងកូនក្មេងហ្នឹងវាឆ្លងពីសាលាមកដល់ឆ្លងពីសាលាមកវាឆ្លងពីក្មេងហ្នឹងពីក្មេងគ្នាគ្នាវាឆ្លងមកដល់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់មកកន្លែងពិធី birthday ហ្នឹងទៅក៏ឆ្លងទៅដល់អ្នកទៀតនេះហើយជាលក្ខណៈជារឿងដែលយើងបានឃើញដែលបញ្ជាក់ថាអូមីក្រូនគឺវាឆ្លងខ្លាំងណាស់បាទ The Voice of America
ចា៎អញ្ចឹងតើអូមីក្រូននឹងបង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលឥឡូវនេះដែរទេលោកវិចិត្រចា
៎ ជាចំណុចល្អដែលគួរធ្វើឲ្យយើងមិនសូវបារម្ភគឺថាអូមីក្រុនហ្នឹងមិនសូវធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេលោកអានតូនីហ្វាស៊ីជាអ្នកជំនាញខាងតំណាងរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានថ្លែងថាជំងឺហ្នឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយបើយើងយកមើលករណីមកពិនិត្យដូចជានៅករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក43ករណី43ករណីដែលក្រសួង CDC គេបានផ្សាយហ្នឹងថាមានអ្នកដេកពេទ្យម្នាក់ក្នុង43អ្នកហ្នឹងមានអ្នកដេកពេទ្យម្នាក់ហើយអត់អ្នកមានអ្នកដែលស្លាប់ទេបាទហើយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រីអាន់ជេលីកកូអេតដែលគាត់បានរកឃើញជំងឺអូមីក្រុនហ្នឹងត្បូងប្រផុតគាត់បានមើលអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកណាស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងហើយគាត់បានប្រកាសថាក្នុងអ្នកជំងឺទាំងអស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអ្នកឈឺហ្នឹងស្រាលហើយរោគសញ្ញាមួយគឺអស់កម្លាំងហើយគឺឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកឈឺហ្នឹងហើយឈឺក្រតិចតិចហើយស្អាបងពងកប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាពួកក្រុមហ្នឹងអត់ក្អកឬអត់បាត់បង់រសជាតិខ្លាំងទេហើយក្នុងអ្នកដែលឈឺទាំងប្រមាណហ្នឹងគ្មានអ្នកដេកពេទ្យទេហើយគ្មានអ្នកស្លាប់ទេហើយនៅប្រទេសអង់គ្លេសករណីនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈដែលមានឆ្លងខ្លាំងជាប្រហែលនឹងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរក្នុង4000អ្នកទើបប្រកាសមានអ្នកស្លាប់តែម្នាក់គត់បាទពីប្រមាណមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុននេះរោគសញ្ញានៅសហរដ្ឋគឺខុសអផ្លាយពីខាងអាហ្វ្រិកបន្តិចទួយគឺថាក្នុងករណី43ករណីហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាភាគច្រើនចឹងតែក្អកច្រើនតែអស់កម្លាំងហើយតឹងច្រមុះឬហៀសំបោរគឺថាដូចរឿងកើតផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈដែលគេរកឃើញចំពោះអ្នកឈឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងនៅស្រុកអង់គ្លេសបាទ
ចាលោកវិជ្ជាមដិតតើអ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្លាប់កើតជំងឺ Covid-19 ពីមុនមកអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចប្រឆាំងនឹងវីរុសអូមីក្រុននេះដែរឬទេចា
ជាធម្មតាបើកាលណាយើងឈឺជំងឺវីរុសអ្វីមួយយើងនឹងកើតបង្កើតអង់ទីកសម្រាប់ការពារដូច្នេះបើសិនជាជួបប្រទះនឹងវីរុសនឹងម្ដងទៀតយើងអាចជៀសវាងមិនឈឺបានគឺថាអង់ទីកនឹងត្រូវការពារក៏ប៉ុន្តែនេះមិនពិតទេចំពោះ COVID-19 Omicron ជាពិសេសគេរកឃើញថាបើឈឺយើងធ្លាប់ឈឺ COVID-19 ម្ដងហើយដោយវីរុសផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏អាចឈឺឆ្លងអូមីក្រុនបានទៅជាថ្មីដែរបើមិនយើងប៉ះអូមីក្រុនហ្នឹងវាអាចឈឺបានគឺថាក្នុងកម្រិត 14% គឺអាចឈឺឆ្លងជាលើកទី2បានដូច្នេះកុំអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺហើយហ្នឹងក៏ត្រូវកុំប្រហែសដែរបាទហើយត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបន្ថែមទៀតដូចអ្នកទៀតដែរបាទ
ចា៎និយាយទៅដល់វ៉ាក់សាំងនេះដែលលោកប្រចាំដិតទើបតែលើកឡើងអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងដែលយើងបានចាក់កន្លងមកហ្នឹងគឺដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាប្រភេទ Pfizer ឬក៏ Moderna Johnson & Johnson ឬក៏វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងអញ្ចឹងតើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសអូមីក្រុននេះដែរឬទេ
ក្រុមហ៊ុន Pfizer គេបានធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់រឿងនេះគេមានធ្វើការសិក្សាលើអ្នកនៅទីពេញក្នុងពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសនៅដូចជានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាអ្នកដែលចាក់ពីរដងដែលធម្មតាចាក់ពីរដងយើងថាពីមុនយើងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយថាបើចាក់តែពីរដងហ្នឹងគឺអាចមិនការពារគ្រប់គ្រាន់ទេបាទចាការពារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេការពារបានប្រហែលជា 30% ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់3ដងគេហៅថា booster ឬក៏វ៉ាក់សាំងជំរុញហ្នឹងគឺថាអាចការពារខ្លាំងជាងមុនច្រើនណាស់រហូតដល់70ឬក៏ 80% ហើយក្រុមហ៊ុន Pfizer ហ្នឹងគេបានប្រកាសអង្គជាតិសប្តាហ៍នេះគេបានណែនាំយើងថាយើងគួរត្រូវនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទី3ហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយដើម្បីការពារក៏ប៉ុន្តែគេបានប្រកាសទៀតថាប្រហែលជាយើងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទី4ទៀតហើយក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងហេតុអីប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងទី4ហ្នឹងគេធ្វើជាវ៉ាក់សាំងពិសេសគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលគេតម្រូវសម្រាប់អូមីក្រុនតែម្ដងសប្តាហ៍នេះវាបច្ចេកទេសជឿនលឿនណាស់ពួកក្រុមហ៊ុន ខាង mRNA ដូចជាក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna ហ្នឹងគេអាចរកយល់របៀបកែប្រែវ៉ាក់សាំងរបស់គេចាស់ហ្នឹងឲ្យតម្រូវទៅតាម Omicron ហ្នឹងបានគេធ្វើគេកំពុងធ្វើឲ្យសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយគេជឿថានៅក្នុងខែ3ឆ្នាំ2022ហ្នឹងគេឆ្នាំហ្នឹងអាចចេញប្រើបានហើយដូច្នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់បាទចំពោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹង
ចានិយាយអំពីការព្យាបាលវិញម្ដងតើការព្យាបាលដែលយើងមានកន្លងមកសម្រាប់ព្យាបាលវីរុសកូវីដ-ដើមឬក៏វីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីពីមុនមកនឹងវាអាចនៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសអូមីក្រុនដែរឬទេចាន
េះជាដំណឹងល្អដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាគឺថាឆ្នាំដែលព្យាបាលប្រើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថានៅមានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនក្រសួងខាង WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគេបានប្រកាសថាឆ្នាំ corticosteroid ឆ្នាំពីរយ៉ាងគេហៅថា IL-6 receptor blockers ដូចជា tocilizumab ហើយនិង savolizumab ដែលធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ COVID-19 ផ្សេងទៀតដូចជា Delta ជាដើមគឺនៅមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ Omicron ហើយចំណុចទី2គឺថាការសង្កេតទី2គឺចំពោះឆ្នាំគេហៅថា monoclonal antibody ហើយ monoclonal antibody មួយដែលគេធ្លាប់ប្រើច្រើនជាងគេគេហៅថា Regeneron គេរកទៅឃើញថាមិនទៅមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាប្រសិទ្ធភាពវាត្រូវចុះថយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឆ្នាំ monoclonal antibody មួយទៀតរបស់ GlaxoSmithKline ឈ្មោះ Sotrovimab គឺនៅមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះមានឆ្នាំដែលនៅអាចប្រើបានហើយឆ្នាំដែលធ្លាប់ប្រើជាទូទៅរបស់ Gilead គេថា Remdesivir គឺគេយល់ថានៅអាចមានប្រសិទ្ធភាពធម្មតាហើយចុងក្រោយបំផុតឆ្នាំដែលគេកំពុងរកសពថ្ងៃនៃឆ្នាំលេបសម្រាប់វីរុសហ្នឹងដែលមាន2ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញប្រើទេគឺគេកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅឡើយប៉ុន្តែគេរកទៅគឺថាធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំដូចជា Molnupiravir ហើយរបស់ Merck ហើយនិងឆ្នាំ Paxlovid ហើយរបស់ Pfizer ឆ្នាំទាំងពីរហ្នឹងគេជឿថានៅមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វីរុសហ្នឹងប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាឆ្នាំទាំងពីរហ្នឹងគេមិនទាន់ចេញប្រើនៅឡើយទេហើយនេះជាគ្រាន់តែជាការរាយការណ៍ដំបូងបំផុតនៅឡើយទេមិនទាន់មានការពិតនៅឡើយទេបាទ
ចាជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតវិញចាតាមការរៀបរាប់ពីខាងដើមមកដូចជាការព្យាបាលឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនិងរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើយើងគួរបារម្ភដែរឬទេចំពោះវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយនេះចា
បាទជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាយើងគួរបារម្ភដែរព្រោះជំងឺនឹងវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរតក់ស្លុតទេហើយព្រោះជំងឺនឹងវាស្រាលហើយអាចវ៉ាក់សាំងចាក់3ដងអាចការពារបានហើយវ៉ាក់សាំងកែតម្រូវហើយសម្រាប់អូមីក្រុនតែម្ដងនឹងមានចេញនៅក្នុងខែ3នេះហើយឆ្នាំព្យាបាលដែលប្រើសប្តាហ៍នេះនៅមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែទីជួសយ៉ាងណាខ្ញុំសូមស្នាថាកុំប្រហែសបាទកុំប្រហែសត្រូវបន្តលាងដៃទៅទៀតហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់បន្តពាក់ម៉ាស់តទៅទៀតហើយជួយជៀសវាងកន្លែងមនុស្សកុំគ្នាហើយដែលខ្ជិលខ្ជាច្រើនដូចជាក្នុងពេលយើងស៊ីការឬក៏ទៅតាទីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ចិត្តហើយត្រូវបន្តឲ្យការធ្វើដំណើរតាមយានសាធារណៈឬតាមយន្តហោះជាដើមដូច្នេះមិនអស់សង្ឃឹមទេកុំអស់សង្ឃឹមបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទេហុងដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគរាតត្បាតមួយនេះចាសហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA សុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស
សូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.